Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ultimele pregătiri înaintea duminicii protestelor.
Mobilizarea generală a luat început. Deja oamenii ne asigură că, nu duminică, dar începând cu ziua de astăzi, vor veni aici și vor fi prezenți, astfel încât pe data de 4 să fie o prezență cât mai consistentă.
Presa rusă cuprinsă de un nou avânt patriotic după începerea bombardamentelor rusești în Siria.
Și cum merge reunificarea economico-socială a Germaniei la 25 de ani de la reunificarea politică? La început ascultați știrile Europei Libere.
Platforma civică Demnitate și Adevăr a criticat din nou guvernarea pentru faptul că ignoră cererile de demisie ale protestatarilor și a avertizat că duminică 4 octombrie manifestanții nu vor mai veni ca să-și ceară, ci ca să-și ia țara înapoi, relatează agenția IPN. În fața Parlamentului continuă și protestul organizat de Partidul nostru și Partidul Socialiștilor. Ia sâmbătă 3 octombrie, liderii celor două partide vor anunța la o conferință de presă agenda protestelor antiguvernamentale. După cum se știe, cele două partide au anunțat deja astăzi că renunță la planul unui protest duminică pentru a nu concura cu protestul platformei DA și pentru a nu oferi autorităților un pretext de a interveni în forță. Mai multe peste câteva minute. De pe 9 octombrie, cardurile celor trei bănci aflate în lichidare nu vor mai funcționa. Banca de Economii, Banca Socială și Unibanca anunță pe paginile lor oficiale că soldurile neutilizate din conturile de carduri, împreună cu depozitele la vedere și cele la termen ale persoanelor fizice și juridice, vor fi transferate în mod centralizat la alte bănci. Clienții pot afla unde sunt depuși banii în viitor de la filialele actuale ale băncilor lor. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank își pierd licența ca urmare a creditelor neperformante pe care le-au acordat în timp de ani, în suma estimată acum la peste $1 miliard. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat ceea ce a numit o tactică a înfricoșării societății în legătură cu schimbarea orientării geopolitice a Republicii Moldova, pe care ar folosi-o atât puterea, cât și cei care protestează împotriva ei. Vorbind joi seara la o emisiune a televiziunii publice, Tapiola a spus că Uniunea Europeană ar vrea să vadă în schimb o dezbatere despre nevoia de reforme interne, modernizare și progres. Pentru a treia zi consecutivă, aviația rusă a lansat raiduri de bombardament în Siria. Moscova susține că au fost lovite 12 poziții ale milițiilor islamiste ale Organizației Statului Islamic. Ministerul rus al apărării a precizat că pozițiile lovite erau în zona Alep și Hama, dar Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație de opoziție cu sediul la Londra, susține că Organizația Statului Islamic nu ar avea nicio prezență în regiunile respective. De la lansarea raidurilor aeriene miercuri, Rusia susține că lovește poziția Organizației Statului Islamic. Statele Unite și aliații săi cred însă că aviația rusă țintește și poziții ale opoziției siriene și că scopul real al intervenției ruse ar fi salvarea regimului președintelui Bashar al-Assad, nu lupta cu terorismul. Iar la Paris are loc o reuniune a liderilor din Rusia, Ucraina, Franța și Germania privind conflictul din estul Ucrainei.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Noua duminică a protestelor ar putea fi în capitală ceva mai liniștită decât se temeau guvernanții după ce partidele politice implicate au anunțat că renunță la meeting, lăsând în scenă numai Platforma pentru Demnitate și Adevăr. Cu sau fără suporterii socialiștilor și ai partidului nostru, animație tot va fi duminică în capitală, iar pregătirile sunt în toi, cum a constatat Tamara Grejdeanu, inclusiv într-o vizită la cei care participă la protestele prelungite din corturi.
După aproape o lună de protest non-stop, manifestanții din orășelul Demnității au rămas ferm pe poziții devotați ideii de mobilizare împotriva hoției. Majoritatea cred că, sub presiunea maselor, totuși guvernarea va demisiona. De asta, înaintea unei noi adunări populare programată pentru duminică, liderii platformei DA au colindat întreaga republică pentru a obține sprijinul cetățenilor. Azi, bună oară, membrii platformei au ajuns la Cantemir și Florești. Mâine vor merge la Terezina, spune Andrei Năstase.
Mobilizarea generală a luat început. Deja oamenii ne asigură că, nu duminică, dar începând cu ziua de astăzi, vor veni aici și vor fi prezenți, astfel încât pe data de 4 să fie o prezență cât mai consistentă.
Reacția de ieri a partidelor de la guvernare, în care se spune că demisia președintelui și a premierului vor arunca Republica Moldova într-un haos politic și în care nu se pomenește de furtul din sistemul bancar, a fost primită ca o motivație în plus pentru protestatari. Pe 4 octombrie, spun oamenii, nu vor mai cere dialog, ci doar demisie.
Nu ne-a rămas mulțumesc. Ieri, partidele de la guvernare au respins mai multe din revendicările protestatarilor.
Asta foarte mă nemulțumește. 8 ani de zile am așteptat și oamenii sunt revoltați până la culme de nedreptatea care se face la noi în țară.
Partidele de la guvernare au promis din nou că se vor ține de cuvânt, că vor merge pe cursul european de dezvoltare.
Credem. Noi nu-i credem de acum, ei n-au crezare.
De cât timp sunteți aici în piață?
De 6 septembrie. Încrederea nu ne-o pierdem niciodată.
Chiar și după 2 săptămâni de protest, mai bine?
Da, pentru că Moldova noastră este într-o dificultate. Dacă în 25 de ani nu a avut cap să pună țara pe picioare, nu mai așteptăm nimic de la deși. Numai demisia și tot.
Și cine să vină în locul lor?
În locul lor a să aleagă poporul.
Ce se va întâmpla dacă acțiunea de duminică va fi urmată de tăcere din partea guvernanților? Se pare că oamenii așteaptă un alt scenariu, dar la fel sunt gata să rămână în piață până când revendicările lor vor fi auzite. Ceea ce îi separă pe protestatari sunt uneori doar opțiunile geopolitice. Mitingul susținătorilor lui Usată și Dodon, anunțat tot pe 4 octombrie, a fost amânat pentru a evita posibile provocări, au anunțat aceștia. De cealaltă parte, membrii platformei DA au asigurat cetățenii că duminică se va protesta pașnic la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă din Chișinău, Tamara Grejdeanu.
După primele proteste masive de luna trecută, președintele democrat al Parlamentului, Adrian Candu, a promis reforme pe toate segmentele, adăugând că ele vor fi prioritățile sesiunii de toamnă a legislativului. Ce s-a ales de aceste promisiuni a încercat să afle Liliana Barbăroșe.
Dacă corupția este acum sursa celor mai mari îngrijorări, Adrian Candu pare hotărât să înceapă cu ea și propune o nouă soluție, tribunal. Sau magistrați care să se ocupe doar de acest gen de dosare. De fapt, speakerul a evitat să dea acest detaliu atunci când a anunțat printr-un comunicat SEC că a trimis invitații unei serii de instituții internaționale și locale ca să se alăture instituțiilor responsabile de lupta cu corupția și parlamentarilor ca să găsească formula potrivită pentru, citez, o resetare pe care speakerul o găsește absolut necesară a întregului sistem de luptă cu corupția. În schimb, am aflat acest amănunt de la un alt deputat democrat, Sergiu Sârbu, care cu siguranță va face parte din grupul vizat.
Ele ar putea fi nu ca instanțe separate, ele ar putea fi doar ca judecători specializați care se vor ocupa doar de aceste dosare. Judecători care vor avea un salariu foarte mare, judecători care nu vor avea viață privată deloc, judecători care vor fi monitorizați zi și noapte, toate convorbirile telefonice, vor fi monitorizați absolut toate mișcările lor, cine se întâlnesc, unde merg, ce mănâncă, cum dorm. Este o idee ca să existe o astfel de castă de judecători și cei care vor hotărâ și vor accepta o astfel de viață, pur și simplu nu vor avea nicio șansă, sau cel puțin va fi diminuată la minimum aceste elemente de corupție.
Propunerea speakerului vine după ce și președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, avansase aceeași idee în cadrul unui pachet mai larg de propuneri de restructurare a sistemului judecătoresc. Deși fusese promovată de o manieră încât să pară a fi emanația Breslei magistraților, propunerea a fost descalificată la primul test de înșiși judecătorii. Într-un sondaj în care au fost întrebați ce cred despre această propunere, 59% din ei au respins-o ca fiind nepotrivită. Așa cum am aflat de la Sergiu Sârbu, un alt scop al inițiativei lui Candu este cel de a găsi o soluție de eficientizare a Comisiei Naționale de Integritate. Pe nevoia unei instituții mai cu dinți de verificare a averilor demnitarilor, insistă de mai multă vreme cancelariile europene, dar o propunere de reformă deja elaborată nu reușește nici de cum să iasă pe ușa executivului. Sergiu Sârbu ne-a explicat rezervele sale referitoare la această propunere.
Aceia care parte în guvern. Nu este reforma, aceea este o rușine foarte mare, ceea ce a făcut, cu părere de rău, Ministerul, grupul de lucru și Ministerul Justiției anterior, deoarece eu personal am încercat să particip la un grup de lucru și să-mi expun obiecțiile. Nici nu mi s-a dat cuvântul acolo. Aceea nu este reformă, aceea este un proiect al unei singure persoane care a vrut să-și supună întregul CNI.
Reforma criticată de democrați este, pe de altă parte, una din prioritățile pe care insistă instituțiile societății civile preocupate de subiect. La fel, reforma procuraturii și optimizarea hărții judecătorești sunt alte două subiecte de urgență majoră, la părerea ONG-urilor din domeniu, dar care nu avansează în mod suspect. Ion Guzun, director de programe la o astfel de organizație, Centrul de Resurse Juridice, are temerea că noi inițiative ale democraților ar putea ascunde o încercare camuflată de a abandona reformele cu adevărat necesare.
Noi la moment avem legea cu privire la procuratură care nu a fost adoptată încă de Parlament, avem strategii de reformă în sectorul justiției care încă nu a fost implementată și alte documente la nivel național și strategii care sunt implementate, respectiv nu văd care ar fi necesitatea adoptării unor altor seturi de propuneri.
Cele trei priorități pe care insistă organizații precum cea lui Ion Guzun fac parte dintr-un plan complex de reformă elaborat și adoptat cu 3 ani în urmă și care era pus în aplicare cu asistența financiară a Uniunii Europene până la suspendarea acestei finanțări. Cu toate acestea, reforma procuraturii a ajuns în Parlament acum câteva luni, dar nu a trecut decât de o lectură, ceea ce CNI a fost respinsă de 2 ori, odată de guvernul Gaburici, a doua de guvernul Streleț, ambele din cauza opoziției miniștrilor democrați, iar al treilea pare în general să nu fi început. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Odată cu startul campaniei aeriene ruse în Siria, presa rusă de stat și-a mutat atenția de la conflictul din Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Tom Bamford, a urmărit cum a fost explicată rușilor și cum a fost justificată noua campanie militară a Kremlinului în una din cele mai populare emisiuni televizate și în câteva ziare. Relatarea lui este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Multă lume a fost surprinsă de lansarea loviturilor aeriene ruse în Siria, dar presa de stat din Rusia era pregătită, relatează de la Moscova Tom Bamford. La numai câteva ore de la aruncarea primelor bombe, pe 30 septembrie, proeminentul crainic pro-Kremlin Vladimir Soloviov găzduia deja o emisiune specială la televiziunea de stat Pierwszy Canal. El a spus în deschidere că singura putere străină în Siria capabilă să acorde sprijin militar în conformitate cu legea este Federația Rusă. Televiziunea controlată de Kremlin s-a concentrat timp de 18 luni pe conflictul din Ucraina, descris drept o confruntare între președintele rus Vladimir Putin și Occident. Dar odată cu discursul liderului rus la ONU de săptămâna aceasta și începutul campaniei în Siria, atenția s-a mutat. Schimbarea a fost cea mai evidentă în emisiunea de miercuri a lui Soloviov, în care Ucraina a fost menționată foarte rar, relatează Tom Bamford. Potrivit lui, acțiunile Rusiei în Siria au consumat aproape tot timpul emisiunii, care a mustit de anti-americanism. Moderatorul emisiunii a spus că distanța dintre Rusia și Siria este aceeași cu distanța dintre Moscova și Sankt Petersburg. Iar șefa Comitetului pentru Securitate din Duma de Stat, Irina Iarovaia, a spus că operațiunile militare ruse reprezintă o campanie preventivă menită să împiedice militanții statului islamic să-și îndrepte într-o bună zi armele spre Rusia. Scriitorul ultranaționalist Alexandr Prohanov a atacat opoziția liberală, întrebându-se dacă reprezentanții acesteia înțeleg că este posibil un al treilea război în Caucaz, dacă Rusia nu oprește de pe acum statul islamic să ajungă acolo. Însă au fost trecute cu vederea relatările că avioanele ruse au bombardat în Siria alte zone decât cele aflate sub controlul grupării statului islamic, că au lovit în formațiunile opoziției siriene care luptă contra președintelui sirian sprijinit de ruși Bashar al-Assad, ucigând probabil și civili, mai scrie Tom Bamford. În loc de aceasta, tabloidul popular Komsomolskaya Pravda a titrat «Siria privește cu speranță spre cer, avioanele rusești au lovit pozițiile teroriștilor», iar cotidianul pro-Kremlin Izvestia a publicat în aceeași zi un comentariu pe pagina sa electronică în care lăuda intervenția rusă. Rusia intervine cu arma în mână împotriva haosului mondial, împotriva răului născut din politica Americii, se spune în comentariul din Izvestia, care se încheie cu un Doamne ajută și cu anunțul că Biserica Ortodoxă Rusă a sprijinit operațiunea împotriva militanților islamici.
A fost Alexandru Stode. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădăliță, a stat de vorbă despre situația politică din Republica Moldova cu Egidius Varechis, membru lituanian în adunarea parlamentară a Consiliului European și fost raportor APC pentru Moldova.
Moldova is really small, I would say small, but very complicated country. And for many years, even I would say for decades, it was geopolitically a little bit forgotten country, you know.
Moldova este o țară mică și complicată. Din punct de vedere geopolitic, a fost ani, dacă nu zeci de ani, o țară uitată. Când s-a pus problema extinderii Uniunii Europene, a cooperării cu statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene, când s-a discutat despre proiectele care implicau Rusia, fostele state sovietice, statele baltice, Moldova a fost mereu cumva uitată, rămasă undeva între proiecte. Nu se potrivea proiectelor pentru România, dar nici celor pentru Ucraina. Până în anul 2005 sau 2006, nimeni nu a știut cum să direcționeze viitorul Moldovei. Din păcate, nici moldovenii înșiși nu au știut. Nu au o idee clară cu privire la viitorul țărilor.
They had no clear idea what really my question for them always was, what is the happy Moldova? What has to happen to make Moldova happy? And the answer from different people, from intellectuals, from people from the villages, from the town, was generally what we don't know.
Mereu îi întrebam când eram la Chișinău, cum arată o Moldovă fericită pentru voi? Ce ar trebui făcut pentru ca moldovenii să fie fericiți? Iar răspunsurile erau mereu, indiferent cu cine vorbeam, de la țăran la intelectual, nu știu, vom vedea. Cineva ne va spune, cineva ne va arăta, cineva va veni și ne va ajuta. Societatea era mereu divizată, unii se bazau pe Occident, alții pe Rusia. Adevărul este că proiectul european a fost unul de lungă durată. Proiectul rusesc a fost pe termen scurt. Echilibrul dintre forțele pro-europene și cele pro-rusești este instabil. Chiar și Partidul Comunist, de pildă, care a declarat că susține vectorul european, a spus de multe ori că are o politică multivectorială. Dar pentru o țară ca Moldova, asta înseamnă niciun fel de politică. Când, prin intermediul majorității parlamentare, Moldova a decis să îmbrățișeze proiectul european, oamenii au înțeles că va dura mult până ce Moldova va ajunge la standardul european de viață. Știu și eu asta din experiența țării mele, Lituania. Așadar, proiectul european este unul de lungă durată. Dar oamenii vor să trăiască azi, nu în viitor. Au nevoie de proiecte pe termen scurt. Iar proiectele pe termen scurt sunt oferite de Rusia. Gaz, piațe la standarde nu prea înalte pentru produsele agroalimentare și așa mai departe. Societatea vrea către vest, dar să rămână conectată pe mai departe cu estul.
A fost corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiță.
Cu ocazia apropiatei aniversări la 3 octombrie, a 25 de ani de la reunificarea țării, în Germania apar mai multe studii și analize despre mersul integrării celor două jumătăți care aparținuseră decenii de rând unor sisteme diferite, relatează de la Berlin William Totok.
Fostul cancelar Helmut Kohl a promis înaintea unificării celor două Germanii că regiunile estice se vor transforma în ținuturi înfloritoare. De atunci au trecut 25 de ani. Condițiile generale din partea răsăriteană s-au apropiat în multe domenii de cele occidentale. Și totuși, și după un sfert de secol, continuă să existe un decalaj est-vest, precum rezultă dintr-un studiu dat publicității de Berlin Institut, specializat pe cercetări demografice și dezvoltare. Studiul intitulat Așa se desfășoară unitatea prezice că o depășire totală a decalajelor actuale va fi imposibilă în următorii ani. Dintr-un sondaj citat în studiu se desprinde că aproape 50% dintre germanii chestionați sunt de părere că în momentul de față între est și vest ar exista mai multe deosebiri decât asemănări. Sectoarele unde nu se mai pot constata diferențe se află în domeniul învățământului și în mediul ecologic. Divizarea a fost depășită și în ceea ce privește numărul de nou născuți. Divizarea continuă însă să fie resimțită în ceea ce privește dezvoltarea demografică generală, puterea economică, bunuri acumulate, moșteniri și agricultură. Răsăritul este confruntat în prezent cu o scădere drastică a populației. Numărul locuitorilor din Est a scăzut în anul 2013 față de 1991 cu peste 2 milioane de persoane, arată autorii studiului. Această situație are repercusiuni asupra economiei și mai ales asupra agriculturii. Numeroase localități rurale se află în pragul colapsului demografic. Tinerii au plecat în vest, pe loc au rămas aproape numai oameni în vârstă și pensionari. Partea de est însă se află comparativ cu vestul într-o situație mai bună în ceea ce privește integrarea femeilor în câmpul muncii și îngrijirea copiilor în creșe. Studiul relevă că în Germania de vest 30% dintre femei sunt de părere că un copil preșcolar va avea de suportat consecințe negative dacă mamele lucrează și nu se îngrijesc personal de copiilor. În Est, doar 15% dintre femei împărtășesc această concepție. Divizarea se poate observa și în ceea ce privește anumite păreri politice. Astfel, față de anii precedenți, s-a accentuat atitudinea de respingere a esticilor față de așezarea unor străini în regiuni depopulate. Germanii nu cred că străinii stabiliți în Germania doresc să se integreze în societate. Astfel se explică, potrivit studiului, și faptul că idei și concepții extremiste de dreapta sunt mai răspândite în Est decât în Vest. În momentul de față, doar fiecare al doilea ex-german este de acord cu primirea imigranților. În Vest, locuitorii dau dovadă de o mai mare toleranță în acest domeniu sensibil, pronunțându-se într-o proporție de 2/3 pentru primirea și stabilirea unor imigranți în Germania. Studiul se încheie cu un interviu cu fostul cancelar social-democrat Helmut Schmidt. Acesta consideră că Uniunea Monetară ar fi fost o greșeală catastrofală. Referindu-se indirect la promisiunea populistă a succesorului său, Helmut Kohl, Schmidt este de părere că uneori răspândirea de optimism din partea politicii este binevenită pentru a aplana astfel anumite probleme previzibile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la evoluțiile politice din Republica Moldova. Relatează de la București Tania Radu.
Un ziar de mică circulație, Puterea, a inclus pe pagina electronică declarația de ieri a președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în sprijinul promisiunilor făcute de partidele pro-europene. Acestea și-au luat angajamentul să repornească reformele, astfel încât țara să poată primi ajutorul extern de care are nevoie. Timofti e citat și cu convingerea că trebuie trași la răspundere funcționarii și oficialii statului care se fac vinovați de stagnarea împotriva căreia au ieșit în stradă moldovenii. Puterea citează Ager Press și reproduce îndemnul președintelui moldovean la atenție față de provocările la adresa securității țării. Urmărim activizarea forțelor revanșarde neosovietice care doresc să profite de situația creată pentru a încerca să ne oprească din drumul nostru natural către Uniunea Europeană, a spus liderul de la Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare vineri, jurnalistul bucureștean Sorin Șerb face sinteza săptămânii politice românești.
Partidul Social Democrat are dușman bun la suflet. L-au umplut pe Victor Ponta de gloanțe oarbe de parcă ar fi vrut să demonstreze că este invincibil. Au făcut un meeting de 15.000 de oameni la care au venit doar vreo 900. Au depus la Parlament o moțiune cu care voiau să-i fure interesul național lui Gabriel Oprea, să-l tragă în curtea PNL. Au strâns cu greu numărul de semnături. Deși plină de șantaje emoționale și de coregrafie patriotardă, moțiunea a căzut zgomotos ca și cea din vară, dovedind că nucleul dur al majorității nu a fost înmuiat de negocierile din culise. Nimeni nu dă bugetul gata jumulit din mână pentru porumbelul de pace de pe gardul liberalilor. Al glonț de zahăr tras în coliva majorității parlamentare. Problema principală a liberalilor și a asociațiilor acestora, puțini și indeciși, este că, deși plină de bube ca o capră râioasă, echipa lui Victor Ponta încă dă bine în aritmeticile agențiilor de rating. Moara Direcției Anticorupție macină zi și noapte numai neghină de demnitari. Fiscul promite să acopere datoria externă cu sumele confiscate de la mari corupți, iar Agenția pentru Integritate ne-a umplut de incompatibili. Toate acestea nu pot fi decât semnul că, în fine, peștii cei mari au început să sară pe malul bazinelor electorale. Premierul a profitat de experiențele predecesorilor și a învățat să ascundă sub gablonzul reușitei economice actele de corupție ale unei guvernări risipitoare care s-a folosit de scutul uman al politicilor sociale pentru a disimula marile deturnări de fonduri și a-și cumpăra indulgențe pentru judecata de apoi electorală. Ca și predecesorii săi, Victor Ponta a folosit ca scut viu patria mumă și, prinzând steagul scăpat din pumnul tribunului, e gata să-și păruiască adversarii cu el. Nu are complexe, mai ales că i-a întâlnit pe mulți dintre contestatarii săi, bătătorind poteci la Direcția Anticorupție. Unii și-au luat rația de anticorupție în familie. Tatăl, fratele, soția sau copilul lor subminează sistemul din interiorul penitenciarelor. Altora le mai amintesc din când în când Agenția Națională de Integritate sau DNA, pe unde își mai țin contul și vilele lor de bugetar săraci, dar cinstiți. E greu să găsești un animal politic care să poată semna cu fruntea sus o moțiune care îl acuză pe premier de corupție morală și economică. Peste 100 de parlamentari și-au tras șmecherește lauri academici, dar dacă-i scuturi, le cad toate frunzele oferite de pe tâmple și nu mai rămân decât nuielele și acelea probabil plagiate. Alții, almintere analfabeți, și-au inventat mai multe diplome și specializări decât primul ministru. Pe principiul vaselor comunicante, mulți alții și-au tras familia pe rândurile din fața la administrației centrale și a devenit aproape imposibil să tai din corpul funcționarilor fără să ții pe vreun demnitar. Dorința de a se eterniza la căldura pupitului cu butoane este comună dinozaurilor politici. Sunt unii care stau la umbră ocupându-se de politica de cadre a partidelor, că nu mai sunt flexibili cu șefii ca la prima tinerețe politică. Alții, ca Traian Băsescu, suferă de sindromul Peter Pan. Ei cred că a trecut suficient timp, că amnezia publică a funcționat creativ, că sunt de-a pururi tineri și ferice și că își pot anunța revenirea promițând o altfel de politică. Fostul președinte știe meritele și nu vrea să facă munca de jos, ba chiar se vede precum titorii pictat pe zidul de la intrare al partidului. Cred că mi-ar sta mai bine așa un președinte facultativ onorific, spune el. Un fel de președinte, arbitru și jucător al partidului. Un fel de Ion Iliescu. Dar nu de gloanțele de argint care îi trec pe la urechi și îi aranjează cochet freza, se teme Victor Ponta, ci de amicii săi din partid. Promițând că nu-i va prinde noul an fără un partid nou, modern, aghiotanții lui Victor Ponta pregătesc un banchet de partid în octombrie, unde să-și îndoape bine premierul cu discursuri și apoi să-l sacrifice conform tradițiilor siciliene de familie. Liviu Dragnea a reușit cumva să scape nu doar de amenințarea contracandidaților la șefia partidului, ci și de recursul procurorilor, în alta curte amânând pronunțarea în procesul său până în noiembrie, adică după congres. Rămâne condamnat, dar în libertate. Unii spun că ar fi încheiat înțelegeri la nivel înalt să-l îngroape pe Victor Ponta în anonimat și să ajungă el în fruntea guvernului. Oricum, fără contracandidat și susținut de însuși Ion Iliescu, nimic nu-i stă în cale lui Liviu Dragnea, doar gardul de la Jilava, ceea ce înseamnă că soarta PSD-ului se va decide nu la congres în octombrie, ci la tribunal în noiembrie. Nimeni nu i-a spus lui Liviu Dragnea că prin dorința sa de a ajunge președinte PSD, joacă ruletă rusească cu partidul, pentru că dacă el ajunge în pușcărie, partidul va orbecăi decapitat tot anul electoral. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică este redactorul șef al Gazetei de Sud.
Drumul de acces spre comuna Cazanjic din raionul Leova va fi reparat. Mijloace bănești necesare pentru efectuarea acestor lucrări, în sumă totală de 45.000 de euro, vor fi alocate de către Consiliul Județean Prahova din România. Finanțarea a devenit posibilă grație faptului că între Consiliul Raional Leova și Consiliul Județean Prahova din România este semnat un acord de colaborare în diverse domenii, cooperarea durând deja câteva decenii. De asemenea, comuna leoveană Cazanjic este înfrățită cu localitatea prahoveană Tomșani. Primul punct de asistență medicală urgentă într-o localitate rurală din raionul Cimișlia a fost inaugurat oficial la sfârșitul săptămânii precedente în satul Gura Galbenei. El va deservi nu numai locuitorii din această comunitate, dar și din alte 7 centre locative din zona de nord-vest a raionului Cimișlia, cu o populație de peste 10.000 de oameni. și Consiliul Raional pentru Dezvoltare Sud are o nouă conducere. În cadrul ședinței ordinare desfășurată la Cimișlia, în funcția de președinte al acestuia a fost ales Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă, iar în cea de vicepreședinte Ion Ciontoloi, președintele raionului Căușeni.
Punem punctul aici din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana Giurchescu și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.